Bəli, ən dar məqamda da o cür deməyib, o cür etməyən nadir qəhrəmanlar olub. Amma belə cəsarət, iradə göstərə bilməyənlərində hansı şəraitdə, hansı təzyiqlər altında o tövr danışdıqlarının, o tər yazdıqlarının fərqinə varanda qınamağa insaf yol vermir. Axı Müşfiq özü də orada eyni böhtanları özünə atıb, silahlı üsyan yolu ilə şura hökumətini yıxmaq məqsədli əksinqilabi təşkilatın üzvü olduğunu, xüsusi tapşırıqla əsərlərində əksinqilabi antisovet ideyaları yaydığını boynuna alıb dırnaq arası. Yazıçılar İttifaqının 30-cu illərin əvvəllərindən qalan ləçər iclaslarının protokollarını, söyüşnamələr adlanası stenoqramlarını, o dövrün laxayır mətbuatını, xatirələri safçürük eləyəndə özlüyümdə acıdan acı bir qənaətə gəlirəm ki, Müşfiqə 37-ni hökumətdən əvvəl paxıl ətrafı qurubmuş. Heç 37 və çəkistlər olmasa da həmkarları axırına çıxacaqlarmış. Ən azı çərlədəcəklərmiş onu. 37-dən çox-çox sonralar da bizdə həm paxıllıq, gözü götürməzlik, qəlbi qaralıq mərəzinin davamını müşahidə etməsəydim, heç bəlkə bunu yazmazdım. Qurtarıbmı, tükənibmi içərimizdəki o xəbislik qurtları, canımızdan tamam çıxıbmı o azarımız? Bu anekdot qüssəlidir. Cəhənnəmdə, içərisində əzab əhli qaynayan qazanların birinin qapağı bağlı, birinin qapağının üstündə əlavə olaraq iri bir daş, amma biri qapaqsız, ağzı açıq. Müxtəlifliyin niyəsini soruşanda cəhənnəm keşikçiləri deyirlər, ağzı qapaqlı qazandakilər o millətlərdir ki, köməkləşib bir nəfəri qaldırırlar yuxarı, sonra da bir-birinin əlindən yapışıb qalanları çıxarırlar. Azərbaycanlıların qazanının nə qapadılmağa, nə də nəzarətə ehtiyacı var. Onsuz da oradan bir nəfər çıxmaq istəyəndə içərdəkilər elə özləri onun ayağından tutub dartırlar aşağı. Olsun ki, bu lətifəni bizi istəməyənlər düzəldib və bu da mümkün ki, ayrı millətlərdə paxıllar bizdən qat-qat ziyadədir. Öz işlərdir. Biz belə olmayaq. Biz sağalaq. Axı, iqtibas etdiyim məqaləni və yüzlərlə belə nifrətli ittihamı da ayrı bir məmləkətdən gələn özgə bir xalqın ya dinin və dilin təmsilçisi yox, öz azərbaycanlılarımız yazmışdı. Yeni yazlar gələcək, yeni yaylar gələcək, necə olacaq biz, necə olacaq yenə müşfiqlərimizin taliyi. Amma hələ 36-cı il idi. Bu ilin yazının, bu ilin yayının içərisində hələ müşfiq vardı. Qarşıda sabahlar vardı, irəldə yeni ruh, yeni həvəs vardı. 1936-cı il idi. Bir geydilər. Bu yaz dostlarım biraz bəxtəvər olacaqlar, can ciyər olacaqlar, biraz da uzaqlara açacaqlar yelkəni, ruh yeni, həvəs yeni, çıxacaqlar göyləri aşaraq dönə-dönə buludların fövqünə, uçacaqlar sabaha, uçacaqlar yarına, efir boşluqlarına. Hələ müthiş günlər, bayquş günlər ləşkərini onların üstünə çəkməmişdi. Hələ yamaqlı ayaqqabı yesələr də, cibləri boş olsa da bəxtiyar olduqları əyyamları idi. İki ilin ocaqları. Bayatı haqlıdır. Gün var, min ayə dəyər. Ardıca tam əksini söyləyəndə də haqlıdır bayatı. İl var, bir günə dəyməz. 36-nın yayı ilə 37-nin yayı arasındakı bir il yox, əbədiyyət boyda sonsuzluq vardı. 36-nın yayında, Pirşağıda, dənizin lapqırağında, müşfiq zülmətə bürünən gecələrdə ocaq qalamağı xoşlarmış. Qoy yenidən közü qızarsın, baxanda elə bil ürəyimi qızdırır, ayın ışığı soyuqdur, deyərmiş. Növbəti ilin yayında NKVD-də ocaqlar çatacaq. Məcazi deyil, müstəqim mənada. Müşfiqin və müşfiqlərin özlərindən əvvəl ömürlərinin davamını yandırmaq üçün alışdırılacaq həmin ocaqlar. Haqlıydı Müşfiq, şair yeni-yeni sözlər bulacaq, kainət olduqca şeir olacaq. Ancaq kainət durduqca var olacaq şeir, möcüzəsini doğuranlardan neçəsinin yalnız və yalnız onlara məxsus sehrlə yüz minlərlə sözlər arasından sonalayıb seçdikləri, duyğu və düşüncə kəməndinə saldıqları, təkrarsız şeirlərə döndərdikləri, eşidilməmiş, oxunmamış nə qədər misra 37-nin yayında payızında kibrit vurulub yandırıldı. Cavidin, Cavadın, Seyid Hüseynin, Mümtazın, Sanılının, Müşfiqin son əsərlərinin əlyazmaları heç kəsə gərək olmayan dəyərsiz kağız parçaları kimi külə döndərildi. Sovet dövləti və onun cəza orqanları Azərbaycan xalqına, bu xalqın bütün zamanlarda yaşayacaq vətəndaşlarına, Müşfiqin ərmağanı olan axırıncı şeirlərinin əvəzində cinayət qovluğuna yadigarlıq bir akt əlavə elədi. 13 oktyabr 1937 istintaq üçün əhəmiyyət kəsb etmədiyinə görə yandırılsın. Ancaq hələ 36-nın yayı idi. Yanan başqa ocaqdı. O biri müthiş ocaqların alışacağı çağlara 1 il, 100 il, 1000 işıq illəri qalırdı. Yaxşı, daha gecdi, mən gedim şəhərə. Bu sadətdir. Bakıya qayıtmaq istəyir. Yer-yerdən səslənirlər ki, axşam ayağı necə gedəcəksən, qal, sabah bir yerdə yola düşərik. Nə illah edirlər, sabit ipə səpa yatmır. Axırı Rəsul qarışır işə. Yaxşı, bunlara qulaq asmırsan, asmırsan, mənə qulaq as. Bir ev yiyəsi kimi səndən xahiş edirəm, qalasa. Sabit inadından dönmür. Mən də bir qonaq kimi səndən xahiş edirəm ki, icazı verəsən, gedim. Bu isə Müşfiqdir. Onda düzəl yola. Get, dalınca da bir qara daş. Və daşı da götürüb atır onun ardınca. Sabit dayanır. Getmərəm, ha. Dövrün onlarla başlayacağı daş-daş oyununa xeyli qalır. İfrit vaxt onlara tolazlayacağı ağır dəyirman daşlarını hələ ovcunda gizlədib. Hələ 36-nın yayıdır. Son avqust günləri. Xoşbəxt yayın bitəcəyi. Əbülqasım Hüseynzadə bir nəfərlə gəlib Pirşağıya. Gətirdiyi lo xəbər deyil, amma o xəbərin içində nəsə şübhəli bir təlaş, bəd güman döyünür. Yazıçıların hamısını təcili çağırırlar şəhərə. İclas olacaq. Müşfiq içəri şəhərdə Məmmədxanlılar gildədi. Ənvərin atası ilə dərdləşir. Anasız uşağa daya gərəkdi. Şairə ilhamdan maya gərəkdi. Şairəm sözləyir yerindən duran adamın üzündə haya gərəkdi. Bunu da oxudum iclasda, qafarəmi. Yiyəsi götürdü, bomboz olmuşdu sifəti. Bu qılıncı sihirli məqalə həmin həngaməli iclasdan sonra yazılacaq. 1936-cı ilin əsrarəngiz yayından sonraki yayda, 1937-ci ilin iyulun 20-sində, müəllifi Ə. Əkbər, Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqına soxulan kontrrevolüsioner, alçaq müsavatçıların havadarı, ikiyüzlü Əhməd Cavad, Hüseyin Cavid, Sanalı və onların ayrılmaz quyruğu olan Mikail Müşfiq, illər boyu sosializm quruluşumuza istər açıq, istərsə də gizli surətdə zidd olmuş və murdar işlərini davam etdirmişlər. Ədəbiyyat sahəsinə soxulmuş düşmənlərdən Müşfiq şeirlərini boyalı sözlərlə doldurmaqla Yazıçılar İttifaqı rəhbərlərinin gözünü pərdələmiş və beləliklə həqiqi simasını gizlətməyə müvəffəq olmuşdur. Öz panturki çıxışları ilə əsl reaksiyon simasını çoxdan bəri göstərmiş olan Mikail Müşfiq təqib edilən bir ilan kimi ədəbiyyata öz zəhər tuluğunu boşaltmağa hər vəçlə çalışmışdır. Müsavatçıların əl tulası olan Müşfiq həyatsızcasına o dərəcəyə çatmışdır ki, o illərcə Sovet ədəbiyyatına müqavimət göstərmiş və hətta Azərbaycan Sovet Yazıçılar İttifaqının 3-cü plenumunda son dərəcə əclaf çıxış eləyərək kontrrevolüsiyanın şeirini belə oxumağa nail olmuşdur. Duyğu yarpaqları adlanan bu şeir hətta ədəbiyyat qəzetində dərc edilmişdir. Maraqlı burasıdır ki, bu alçaq öz düşmən simasını gizlətmək üçün sinfi sayıqlığını itirmiş redaktorun gözünə kül üfləyərək bəzi sovet tematikasına dair misralar arxasında qəddar kontrrevolüsion fikirlər yer etmişdir. Artıq ifşa olunmuş alçaq Müşfiq duyğu yarpaqlarında hələ bədr olunmamış bir hilalım var deyə öz həmfikirləri ilə səsləşir. Müşfiq, yelkənim açıqdır, qara yel əsmə deyə ona qarşı əsən yeli qara adlandıraraq onun əsməməsini tələb eləyir. Müşfiqi tənqid edən sovet ictimaiyyəti şeir üçün qara yel sayılırmış. Maskalanmış əclaf düşmən Müşfiq oxuculara aşılamaq istəyir ki, elə bir gün olacaq ki, azadlıq ana səfil övladını öz isti qoynunda oxşayacaqdır. Əlbəttə, Müşfiq səfilləri proletariyatın qəddər düşmənləri olduqları üçün Müşfiq onların da ana qucaqlarında nəşələnəcəyinə ümidlər bəsləyir. Bir üzüm qaradır, bir üzüm sarı deyə Müşfiq özünün dünyanın bəzəyi olan insan olduğunu iddia eləyir. Əlbəttə, Müşfiq kimi yaramazlar ümumbəşər ibarəsi altında sinfi mübarizə əleyhinə çıxmaq niyyəti daşımışlardır. Müşfiqin nəzərincə O dünyanın göbeğidir və özündən başqa heç kəs şair deyildir. Bununla belə müşfiq hər yerindən duranın özünü şair adlandırmasına təəssüf eləyir. Başqa cür ola da bilməz. Kontrrevolüsioner, egoist müşfiq yeni yetişən gəncliyi açıqdan-açığa həvəsdən salır, onları ədəbiyyatdan uzaqlaşdırmağa çalışır. Müşfiqin fikrincə, şair, rəssam və heykəltaraş güya hamıdan yüksək, hamıdan baş olmalıdır. Müşfiq incisənəti, ədəbiyyatı cəmiyyətimizdən yüksək tutaraq onları bir-birindən ayırır, birincinin əhəmiyyətini şişirtməyə və ikincinin rolunu alçaltmağa səy edir və beləliklə hərif öz pozucu fikirlərini oxucu kütləsinə yeritməyə çalışır. Bir sıra başqa əsərlərində dırnaq arası və xüsusilə Əbədiyyət nəğməsi şeirində müşfiq maskalanaraq öz yırtıcı, alçaq xəyanatkarlığını açıqcasına göstərmişdir. Oxuyub feziyəb olun bu rəzalət mənzərələrindən. 60 ildən də uzaqda qalmış kəsafətli yazını qəsdən belə israfla misal gətirdiyimə görə məzəmmət etməyin məni. Bir də oxuyaq, bir də nifrət eləyək, bir də iyrənək və dünəni unutmayaq. Bu cür siyapur olmasa da, başqa çeşit sırtıqlığı ilə göz deşən qələm ifrazatı indi də nadir hadisə deyil. Amma orası var ki, indi bir adam haqda bir yox, bir neçə belə məqalə yazılsa da, uzaqbaşı qan qaraldar, hövsələ daraldar, ürək sıxar. O vaxtı kimi baltanı kökə çalaraq tali həll etməz. O zamanki ədəbiyyat partiya işinin bir hissəsi idi. O zamanki prokuror hikkəli qəzetlər Sovet NKVD-sinin yardımcısı idi. Bu yazılar cinayət işlərinin yekununda hazırlanan ittihamnamələrə bərabərdi. Rəhmətlik Həbibə Məmmədxanlı müşfiqli bolluca xatirələrindən birini həmişə təbəssümlə, digərini qəhərlə dilə gətirərdi. Şəhərdə sarışın saçlı, mavi gözlü rəfiqəsi ilə gedirmiş. Müşfiqlə dastaşırlar. Həbibə zarafat eləyir. Tanış ol, müşfiq, rus qızıdır. Müşfiq bir-bir gülümsüyür. Aldada bilməzsən həbəş, üzündə Məhəmməd nuru var. Qız təəccüblənir. Bu nə deyir ağaz? Və bir də bu nəğməli, rəqsli, şeirli, şux sözlü axşam Nigarla Rəsulun toyu. 1937-ci ilin fevralı. Yiyib içirlər, deyib yürürlər. Fəqət hamısının içərisində məhçul bir gələcəyin, qulebanı bir sabahın üşəndisi də çapalıyır. Bu hissi qovmağa çalışırlar özlərindən. Cavid, Cavad, Müşfiq, Məmməd Kazım Ələkbərli. Hələ hamısı buradadır, hələ səhv pozulmayıb, hələ cərgə qırılmayıb, kabus hələ qanlı caynaqları ilə onlara doğru emməyib, hələ başlarının üzərində dolaşır, badələr qaldırılır. Gələcəyin şərəfinə, hansı gələcəyin? Hər halda toydu, şənlikdi, məclisdə bir xəfif xumarlıq dumanı da var. Müşfiq gil, bir atmaca ilə Cavidi də zarafatlarına çəkmək istəyirlər. Cavid axsaqqal təmkini ilə giləylənir. Cavanlar, öz işinizlə məşğul olun. Cavad yazılmamış qanuna görə yenə masabəyidir və sağlıqlar deyə-deyə məclisi apara-apara hərdən altdan-altdan müşfiqi də süzür. Nə oldu? Niyə gözlərin yol çəkir? Kişi oldu. Adam bir dəfə ölür. Müşfiq günah üstündə yaxalanmış uşaq kimi fağırca başını buluyur. Yox, fikrə getmişdim. Birgədilər. Şad günün içindədilər, amma bu məclisdəklərin hamısı yaşından daha qocadır. Bu divarlardan çöldə qışdı, 37-ci ilin qışı, tariximizin qışı. Sazağı, sırsırası ahəstə-ahəstə ilan kimi beyinə, qana, iliyə işləyən qış. Mənəviyyat qışı, işığın donduğu qış. Bakıda həmişə musiqi yuvası sayılmış Mansurovlar ailəsində müşfiqə xüsusi məhəbbət vardı və məhəbbətin kökündə tar dayanırdı. 19-cu əsrin sonu 20-ci yüzyılın əvvəllərində Bakı Musiqi Məclisini yaradaraq ona rəhbərlik eləmiş Məşədi Məlik də, onun oğlanları Məşədi Süleyman da, Mirzə Mansur da, Mirzə Mansurun oğlu Ənvər də, Məşədi Süleymanın oğlu Bəhram da muğamların və tarın aşiqləri idi. Həmişə muğamın da, tarın da təəssübünü çəkmişdilər. 20-30-cu illərdə muğamlarımızın, tarımızın başından basılanda kökslərini irəli verənlər sırasında Mansurovlar da vardı. Və tarın gününün göy əskiyə büküldüyü əyyamlarda müşfiqin vətəndaş və şair cəsarəti göstərərək oxuma tarlara cavab olan oxu tarı yazması, tarımızı bir sevimli gözəlcə öyməsi onu bütün Mansurovların istəklisinə çevirmişdi. Müşfiq olmuşdu Mansurovların İçəri şəhərdəki evinin ən əziz və daimi qonağı. Görkəmli tarzənimiz Bəhram Mənsurovla bir kərə Malakan bağından keçərək radionun səs yazma evinə yazılışa gedirdik. Qəfilcə ayaq saxladı. Müşfiqlə sonuncu dəfə 37-ci ildə bu bağda düz bu yerdə rastlaşdım. Onu heç vaxt o təyər görməmişdi. Rəngi ağarmışdı. Həmişə şəfqətlə parlayan gözlərində bir sönülük vardı. Çox pərişan idi. 37-nin tutatutlar ərəfəsi faciələrə hamilə həmin günündə Bəhram niyə bir kefsən Müşfiq? Olmaya soyuqlamsan soruşur. Müşfiq pırtdaşıq fikirlərin məngənəsindən ayrılır. Nə deyirsən Bəhram? Deyirəm, hə, yox, bu ayrı soyuqdur. Bu yaysa daha uzaq, daha gözəl yaydı. 1931-ci ilin yayı. Asef Seynalı Müşfiqi də götürüb gəlib tələbə dostu Henrietta Haytgilə. Henrietta ilə Asefin dostluğundan, Asefin Müşfiqlə birgə onlara yetməsindən mənə həmin görüşün iştirakçısı, qızın qardaşı, uzun illər teatr muzeyinin rəssamı işləmiş Aleksandr Hayt danışmışdı.